олон улсын бестселлер, Энтони Льюис, биткоин ба блокчейний тухай үндсэн ойлголтууд, криптовалют болон ард нь ажиллаж байгаа технологийн талаарх удирдтал. Энэхүү номыг аудио хөтөлбөр болгож, бид бүхэнд үн төлбөргүй хүрэхэд гүн тусалцаа үзүүлсэн Complex Zigimen, Dax Zigimen, Их Бит компани, CoinHub Zigimen, Mizoran Zigcom, M+, Wordplus-ийн хамт олон талархал илэрхийлье. Юстгөр бүлэг дүгнэлт. Би энэ номондоо биткоин болон блокчейний үндсэн ойлголтуудыг тайлбарлсан бөгөөд та бүхэн таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Хамгийн багаар бодход би танд цаашид судлагдах шаардлагатай байгаа ойлголтууд болон нэр томьёоны санааг өгсөн болно. Мөн таны сонирхол занг бадраасан болов уу? Криптовалют бизнесийн блокчейн, хөрөнгийн токен зэргийг багтаасан блокчейний салбар нь өөрийн хөгжлийн ихэнх шатандаа явж байгаа гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Үндсэн хоёр ойлголт эндээс урган гарч байна. Нэгдүгээр хяналт шалгалтаас гадуур санхүүгийн шинэ хөрөнгө үн цэнийг шилжүүлэх арга хэрэгсэл ил тод байдлын автоматжуулалт. Хоёрдугаард бизнесээс бизнес хооронд өгдөл болон хөрөнгийг шилжүүлэх шинэ технологи. Бид эдгээрийг криптогийн түүх болон блокчейний түүх гэж нэрлэсэн. Криптогийн түүх. Олон нийтийн блокчейнүүд нь хяналт шалгалтаас ангид тоон хөрөнгө болон зогсолшгүй автоматжуулсан тооцооллын шинэ давлгааг бий болгож байна. Түүхэнд анх удаага хүмүүс гуравдагч талын зөвшөөрлгүйгээр дэлхийн даяар үн цэнийг цахим хэлбэрээр шилжүүлэх боломжтой болжээ. Аль нэг талд найдах шаардлагагүйгээр эсвэл хүний оролцоогүйгээр тодорхой үр дүн баталгаажуулдаг ил тод ухаалаг гэрээрөө төлбөр тооцоог илгээх боломжтой боллоо. Мөн олон нийтийн блокчейнийг онлайнаар төлбөр төлөх хэрэгсэл болгон ашиглахаас гадна мөнгөн гуйлга хийх, хөрөнгө босгох, өгдлийн бүртгэл хадгалах зэрэг өргөн хүрээний хэрэглээнд ашиглаж эхэлсэн. Блокчейний түүх. Бизнесийн байгууллагууд өртөг болон эрсдлийг бууруулах, орлогыг нэмэгдүүлэх, шинэ бизнесийн загвар бий болох боломжтой эсхийг харахын тулд хувийн болон олон нийтийн блокчейнд хөрөнгө оруулалт хийж байна. Хувийн блокчейн олон нийтийн блокчейнийг бодвол харьцангуй сүүлийн үеийн технологи бөгөөд маш хурдтайгаар хувьсан өөрчлөгдөж хөгжин дэвшиж байгаа юм. Эдгээр олон талт өгдлийн сангийн системүүд хуулбарлах үйл явцыг багасгах, тоон хөрөнгө болон бүртгэлийн бизнесийн байгууллага хооронд чөлөөтэй шилжүүлэх, үнэтэй зуршлагчийн зардлыг багасгах зэрэг боломжийг олгодог. Ирээдүйн төлөв. Миний бодлоор олон нийтийн болон хувийн блокчейн хоёулаа өөрсдийн гэсэн үүрэгтэй бөгөөд цаашид улам шинжлэгдэж, өнөөдрийн харагдаж байгаагаас ч илүү сайжирсан аргаар үн цэнийг түгээсээр байх болно. Олон нийтийн криптовалютын салбарт токен хөгжүүлэгчд болон бусад ажилтны анхаарлыг татдаг, санхүүгийн урамшууллыг бий болгодог шиг шин санаагаар улам баяжин хөгжих болно. Олонд хамгийн их танигдсан крипто хөрөнгийн үнэ өсвөл шин санаа хөгжүүлэх хурд эрчимжийн нэмэгдэнэ. Компьютер тоглоомын цахим хэрэгслийг токенжуулах бүрэн боломжтой. Алдартай e-sport тоглогчдын том тэмцээнд ял байгуулсан сэлмигта токенор худалдаа авч байна гэж төсөөлдөө. E-sport-ийн хөл бөмбөгийн дэлхийн аваад ашиглагдсан цахим гарын үсгтэй хөл бөмбөгийг эзэмшиж байна гэж та төсөөлдөө. Аль эсвэл алдартай тоглогчийн цахим хэрэгслийг авч байна гэж бод. Цахим цуглуулга бий болох маш том зах зээл бидний өмнө бий. E-sport болон крипто хөрөнгийн зах зээлд шинээр бий болох олон боломж, цоо шин зах зээл бий болох боломжийг бид бүрдүүлж байна. E-sport болон крипто хөрөнгө бол мод, зүгээр нэг төр зүрийн хэрэгсэл биш. Тиймээс эдний эсрэг бооцоод явах нь ухаалаг алхам биш юм. Мөн бид хөрөнгө бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ зэргийг токенжуулах явцыг харсаар байна гэж итгэж байна. ICO-сыг өргөнөөр хэрэглэж эхлэх бөгөөд тухайн салбарт хамгийн үн цэнэ болон хөрөнгө оруулагчийн найдлагыг нийтлэг болгон стандартжуулах гарцаагүй. Нэг л өдөр бид магадгүй токны үнэлэх аргыг бодож олно. Зохицуултууд илүү тодорхой болж хажуугийн шугамаас оролцож байгаа талууд боломж ирнэ. Биткойн, Этер болон бусад криптовалютын үн илүү тогтвортой болох хэсэг тухайд криптовалютын цаасан валюттай харьцах ханш тогтвортой болохыг бид харна. Бид эдгээрийг тогтвортой coin эсвэл крипто fiat гэж нэрлэж болно. Цаасан валютыг токенжуулж блокчейн дээр бүртгэдэг болно. Эдгээр крипто fiat токныг төв банк, арилжааны банк, цахим мөнгөний бизнес эрхлэгчдэд эсвэл бүр ухаалаг гэрээгээр удирдах хэсэг нь тодорхойгүй хэвээр үлдлээ. Олон нийтийн болон хувийн блокчейн эдгээр үнийн тогтвортой токны бий болох талаар хэд хэдэн санаачлаг гарч байна. Тогтвортой крипто хөрөнгө нь өөр нэг инновацийг бий болгоно. Гэвч сүүлийн жилүүдэд олон нийтийн блокчейнүүдэд гүйлгээний багтаамж, нэвтрүүлэх чадамж нэмэгдсээр асуудал үүсэж байна. Сүүлийн жилүүдэд биткойн болон этериумын блокчейнд олборлогчид гүйлгээг хангалттай хурдан олборлож чадахгүй байгаагаас хоцрогдол үүсэж байна. Инженерүүд эдгээр асуудлыг шийдэхээр ажиллаж байгаа, салаалалт болон гинжин хуваагдлын бий болгож байгаа төөрлөс болж илүү асуудалтай болсон. Аль нь жинхэнэ блокчейн болох, аль нь салаалт болохыг ялгахад хэцүү болж байна. хийсэн ажлын баталгаа хэмээх арга нь цахилгаан их зарцуулдаг тул дэлхийг бохирдуулж байна. Харин Этриум нь ажлын баталгааны аргаас дэмжлэгийн баталгааны арга руу шилжиж цахилгаан баг зарцуулах болсон бөгөөд хэрв амжилттай болбол блокчейнүүдэд энэ жишгийг дагуулна. Блокчейн дээр бүртгэгддэг үн цэнийн хэмжээ өсөхөд удирдлага чухал шаардлагатай болно. Албан ёсны удирдлагагүй платформууд зарим хэрэглэгчийн хувьд хүлээн зөвшөөрөхгүй байх талтай. Олон нийтийн бүртгэлийн сан нь албан ёсны удирдлага бүхий бүтцтэй бөгөөд төвлөрсөн бус бүртгэлийн сантай болно. Бизнесийн байгууллагууд хувийн блокчейнийг хэрэглэх бөгөөд эхэндээ тусгай хэрэгцээнд ашиглах боловч сүүлдээ илүү том сүлжээ үүсэх нь нэгтгэж нийлүүлнэ. Энэ яг л хувийн сүлжээнүүдээс интернет бий болсон шиг үйл явц болно гэсэн үг юм. Маш цөөхөн үйлдэл хийж бага өртөг зарцуулах төдийд имейл илгээх хурдаар тоон байдлаар илэрхийлэгдэх хөрөнгө болон бүртгэлийн эзэмшлийг шилжүүлэх боломжтой болох юм. Бид нэхэмжлэл, худалдаа авалтын захиалга, савлалтын жагсаалт, гарал үүслийн гэрчилгээ, баталгааны бичиг, эрүүл мэндийн бичиг, түрээсийн гэрээ гих мэт байгууллага хооронд баримт бичгийг илгээхэд энэхүү технологиг хэрхэн хэрэглэхийг сурна. Эдгээр баримт бичиг бол төвлөрсөн бос бүртгэлийн сан дээр жинхэнэ их баримт бичгээс илүү баталгаатай токны хэлбэрээр илэрхийлэгдэх бөгөөд хөрөнгө болох юм. Тоон баримт бичгүүдийг хамгийн эцсийн байдлаар нэг л удаа токноор төлөөлүүлэх боломжтой болно. Байгууллага дотор байгууллага хооронд нэг системээс нөгөө рүү өгдлийн бүрдлийг шилжүүлэх хэрэгтэй болоход хүлээн авч байгаа систем нь өгдлийн бүрдэлтэй нийцсэн байх ёстой бөгөөд өгдлийг тухайн үйл явц гимтээхгүй байх ёстой. Ийм нөхцөл байдал банкны системд харагддаг бөгөөд нэг системээс нөгөө томоохон хэмжээний өгдлийг агуулсан бүрдэл илгээх шаардлагатай болдог. Хүлээн авч байгаа систем нь хүлээн авч байгаа өгдлийн бүрэн бүтэн байдал болон наривчлалыг хангасан байх ёстой. Ирээдүйд блокчейнээс өөр бусад системийг ашиглан байгууллага хооронд өгдөл дамжуулна гэдэг боломжгүй үзэгдэл болно гэх зэрэг эдгээр дэвшилт төгжлийн үйл явцын дүнд улс хооронд хил дамсан бизнесийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх хурд нэмэгдэнэ. Ингэснээр дан ганц санхүүгийн үйлчлэгээний салбарт нөлөөлөө зогсохгүй, хөрөнгөний шилжүүлэлтэнд нөлөөлж цаашлаад бодит эдийн засгийн томоохон нөлөө үзүүлнэ. Өмнө нь боломжгүй хэмээн тооцогдож байсан бизнесээс бизнес хооронд харилцааг баталгаад автоматжуулсан байдлаар хийхийг ухаалаг гэрээ боломжтой болгоно. Автоматжуулалт нь бизнесийн хооронд харилцаагаар хязгаарлагдаж, бизнесийн байгууллага бүр нөгөө талыгаа тусгай гэрээний нөхцөлийн дагуу гүйцэтгэж байгаа эсэхийг шалгах боломжтой болох юм. Ухаалаг гэрээний тусламжтайгаар гэрээний эдгээр нөхцөлийг автоматжуулах боломжтой болох бөгөөд автоматаар баталгаажуулах боломжтой болно. Блокчейнд бүртгэлийн сан нэгэн зэрэг эсвэл бүхэлд нь олон өөрчлөлт хийдэг үйл задрах гүйлгээг боломжтой болгодог. Аливаа нэг худалдааны үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хоёр банк байлаа гэхэд нэг нь нөгөөгөөсөө бонд худалдаа авсан гэж бодъё. Энэ үед хоёр үйл явц явагдана. Эхнийх нь бонд эзэмшлийг өөрчлөн, нөгөө нь бэлэн мөнгө эзэмшлийг өөрчлөн. Эдгээр гүйлгээнүүд тус тусдаа бүртгэлийн санд хийгдэх бөгөөд нэг нь бүтэлгүйтгэд нөгөө нь амжилттай болдог. Энэ нь улмаар санхүүгийн сүрэлт хөдлөх магадaltaй үйл ажиллагааны эрсдлийг бий болгодог. Харин блокчейн дээр бол бэлэн мөнгө болон бондын аль алины эзэмшлийг өөрчлөх үйл задрах гүйлгээг бий болгох боломжтой юм. Энэ гүйлгээ амжилттай бол бүхэлдээ амжилттай, бүтэлгүй бол бүхэлдээ бүтэлгүйдэг талтай. Санхүүд энэ ойлголтыг нийлүүлэлт эсрэг төлбөр төлдөгч нэрлэдэг. Урд нь үнийг баталгаатай хэлэхийн тулд бид санхүүгийн төлөөлөгчд мөнгө төлдөг байсан. Харин блокчейний технологи одоо үнийг гүйцэтгэж чадхаар болсон байна. Ингэснээр бизнесийн экосистем бүхэлдээ эрсдэлгүй жигд ажиллах бөгөөд гуравдагч талыг хүслэх шаардлагагүй болох юм. Эхэндээ хувийн блокчейнийг бизнесийн үйл ажиллагаанд хэрэглэн, гэхдээ илүү дээр, илүү хурдтай, илүү хямд өртгөөр хийх болно. Бизнесийн байгууллагууд хоорондоо хэрхэн харьц харгыг улам сайжруулна. Дараа нь энэ байдал хувьсан өөрчлөгдөж, тухайн үйл явцыг улам сайжруулна. Нэгэн цагт шаардлагатай байсан зуршлагтнаар нэг алхам ухарч, тэдний бизнесийн загварууд хэрэггүй болно. Ингэж гүйлгээний өртөг багасч, үүнээс хэмнсэн зардал нь эдийн засагт бодит хувь нэмэр болгоно. Энэ яг л 1980-ад онд дэлгэцтэй компьютер бизнесийн салбарт бий болсон шиг үзэгдэл юм. Энэ технологийн хэрэгжилтийн үр дүнд санхүүгийн үйлчлэгээний өнөөгийн нөхцөл байдал бүрэн өөрчлөгдөх гаран дээр байна. Блокчейний технологи бий болохын өмнө тоон хөрөнгийн бүртгэлийг хөдлөхийн тулд гуравдагч талын зуршил зайлшгүй шаардлагатай байсан. Таны мөнгийг агуулж байдаг бүртгэлийн санг банк хяндаг. Харин таны хувьцааг агуулж байгаа бүртгэлийн сан хувьцаа хадгалагчийн гарт байдаг. Та урд нь хизээч өөрийн биеэр санхүүгийн хөрөнгөө тоон байдлаар эзэмшиж шууд хянах боломжгүй байсан. Энэ бүгд үргэлж гуравдагч талын хяналтанд байсан билээ. Санхүүгийн үйлчлэгээний салбар бол бүхэлдээ таны хөрөнгийг барьж байдаг зуршлагчдаа дүүрсэн байдаг. Тэдний ажил хин юу эзэмшиж байгааг бүртгэх явдал бөгөөд давхар зарцуулалтаа сэргийлэх үүрэгтэй. Тэд ийм ажил хийснийхээ төлөө нэлээ сайн урамшуулал хүрдэг бөгөөд энэ зардлыг танаас л гаргадаг. Харин крипто хөрөнгийн тусламжтайгаар та өөрийн хөрөнгийг барьж хянах боломжтой болох юм. Зарим нэг эрсдэл байгааг үгүйсэх аргагүй. Блокчейн бол бүртгэлийн сан. Үүнийг хэрэгжлэхээр тэдгээр гурдагч дуушлагчдын топ буурна. тэр хэмжээгээр бодит эдийн засгаас гарах зардлыг бууруулна гэсэн үг юм. Олон нийтийн болон хувийн блокчейны хооронд ялгаа сарнин алга болох боломжтой. Нэг блокчейнээс нөгөө рүү хөрөнгө шилжүүлэх боломжтой болох бөгөөд та аль мэйлээ ашиглах вэ гэдэг шиг сонголтын асуудал болох юм. Санхүүгийн зуршлагч байгууллагууд шинэ орчинд өөрсдийн бизнесийн загварыг блокчейны технологид хувирахын төлөө өрсөлдөж байна. Таны олон нийтийн болон хувийн блокчейны дэмжигч хэсэг тодорхой крипто валютын амжилт чадвартай байх хэсэг, төвлөрсөн бос системийг сайн эсвэл муу гэж боддог байх хэсэг энд хамаарахгүйгээр энэ салбар нийгэмд хамгийн сонирхолтой бөгөөд радикал өөрчлөлтүүдийг бий болгоно. Энэ хэрэгслийг сайн эсвэл муу зүйлд ашиглах нь хин ямар зорилгод хэрхэн ашиглах вэ гэдгээс шалтгаална. Хавсралт. Холбооны нөөцийн банк. Холбооны нөөцийн банк нь нэг төв банкаар хязгаарлагддаггүй. Энэ бол төв банкуудыг холбосон систем. Энэ систем үндсэн 3 хэсгээс бүрддэг. 12 мужийн холбооны нөөцийн банк, холбооны нөөцийн удирдах зөвлөл, холбооны нээлттэй зах зээлийн хороо. Википедиад бичснээр бол холбооны нөөцийн систем нь хэд хэдэн давхаргаас бүрдэн, үүнийг удирдлахын зүйл буюу холбооны нөөцийн удирдах зөвлөл ерөнхийлөн удирдах бас ерөнхийлөгчийг томилж байдаг. Улс даяар байрлах хотуудад орших 12 мужийн холбооны нөөцийн банкуд нь нэгдсэн улсад байх хувийн эзэмшлийн бусад гишүүн банкуудыг хянаж байдаг. Үндэсний хэмжээнд тусгай эрхтэй арилжааны банкуд мужийнхаа холбооны нөөцийн банкнд нөөцтэй байх шаардлагатай. Ингэснээр тэд өөрсдийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох хэрэгтэй болох юм. Мөнгөний бодлогыг тодорхойлох үүрэгтэй бөгөөд энэ хороо нь удирдлагын зөвлөлийн нийт 7 гишүүн болон 12 мужийн холбооны нөөцийн банкуудын ерөнхийлөгч нараас бүрддэг. Гэвч зөвхөн 5 гишүүн санал өгөх хэрэгтэй байдаг. Нэг нь байнгын буюу Нью-Йоркийн холбооны нөөцийн банкны ерөнхийлөгч, нөгөө дөрөв нь жил бүр солигддог байсан гэж бичсэн байна. Хүмүүс Том Фед, жижиг Федүүд гэж ярьдаг. Том Фед гэдэгт удирдлагын зөвлөл эсвэл ФОМС-ыг хэлж байдаг. Жижиг Фед гэдэг нь 12 мужийн холбооны нөөцийн банкуудыг хилдэг ажээ. Том Фед удирдлагын зөвлөл. Удирдлагын зөвлөл нь холбооны нөөцийн банкын бодлогыг тодорхойлдог бөгөөд нийт 7 хүртэлх гишүүнээс бүрддэг. Тэдгээрийг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч томилт сенатор баталдаг. 2018 оны 6-р сарын байдлаар ердөө 3 удирдагч холбооны нөөцийг чиглүүлж байна. Холбооны нээлттэй зах зээл хариуцсан хороо. Холбооны нээлттэй зах зээл хариуцсан хороо хүүгийн төвшин өсгөж бууруулж байдаг байгууллага юм. Мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлдэг холбооны нөөцийн гол байгууллага болно. Үүний санал өгөх хэрэгтэй гишүүд бол удирдлагын зөвлөлийн нийт 7 гишүүн, Нью-Йорк хотын холбооны нөөцийн банкны ерөнхийлөгч болон жил бүр тойргоор сонгогддог бусад 4 гишүүн болох бөгөөд мужийн холбооны нөөцийн банкны ерөнхийлөгч нар орно. Холбооны нөөцийн банкны мөнгөний бодлогын зорилго бол үнийг тогтвортой барьж, ажил эрхлэлтийг хамгийн дээд түвшинд байлгах эдийн засгийн нөхцөлийг сайжруулах болно. Үнийг тогтвортой барих гэдэг нь юу гэсэн үг гэх юм бол ФОМС-ийн зорилттой зорилго бол жилийн 2% хэрэглэгчийн үнийн индексийг бий болгох мөнгөний бодлогыг тогтоох явдал юм. 2% бол бага доо. Гэхдээ урт хугацаанд ихээх нөлөө үзүүлдэг. Ажил эрхлэлтийг хамгийн дээд түвшинд барьна гэдэг бол 95.4% ажил эрхлэлт 4.6% ажилгүйдэлтэй байхыг хэлдэг юм байна. ФОМС нь нээлттэй зах зээлийн ажиллагааны бодлого болон үндэсний мөнгөний бодлогыг тодорхойлж хянаж байдаг. Тухайн хороонд жилд 8 удаа хуралдаг бөгөөд дор хаяж 6-7 хоногт нэг удаа уулздаг юм байна. Жижиг Федүүд. Жижиг Федүүд гэдэг нь тус тусдаа хувь нийлүүлсэн 12 мужийн холбооны нөөцийн банкуудыг хилдэг. Мужийн FRB-нууд нь харьяалалтай байгаа гишүүн банкуудын үйл ажиллагааг хянах, шалгах, хадгаламжийн байгууллагуудад зээл өгөх, банк хоорондын төлбөр тооцооны систем гих мэт санхүүгийн үндсэн үйлчлэгийг хангах, санхүүгийн тодорхой байгууллагуудыг шалгах үүрэгтэй. Тэд мөн Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газарт бэлэн мөнгөний их хөөсрээр хангаж, холбооны мөнгөний найдвартай нөөцийг бүрдүүлдэг. Мужийн FRB-нууд нь Америкийн нэгдсэн улсын холбооны засгийн газрын нэг хэсэг биш боловч хувийн компани шиг төлөвлөгдсөн үйл ажиллагаатай. Хувьцаа эзэмшигчд нь хувийн салбарын төлөөлөл болсон банкуд байдаг. Тэд мужийн FRB-нууд тухайн жилийн орлогоос татваргүйгээр 6% ноогдлын ашиг авдаг байна. Гэтэл үнийн хэрэгтэй үндэсний тусгай хэрэгтэй банкуд нь өөрсдийн санал өгөх эрхийн хэмжээгээр энэхүү хувьцааны тодорхой хэсгийг худалдаа авах ёстой. Банк байгуулж төв банкнаас хувьцаа эзэмшиж эрсдэлгүй баталгаатай ноогдлын ашиг хүртэх сайхан юм. Зохиогчийн тухай. 2013 онд биткойны хуралд оролцож ихээхэн урам зориг авсны дараагаар Энтони Сингапур улсад эрхлэж байсан банкны ажлаа орхиж EdBit хэмээх гарааны бизнес нэгдсэн юм. Биткойны бирж EdBit бол үйлчлүүлэгч нар биткойныг худалдаа авч бас зарж болох вебсайт бөгөөд шинээр үүсэж буй крипто валютын салбарт хөрөнгө оруулалт хийдэг компаниудын анхны давлагааны нэг байсан юм. 2015 онд After EdBit бас нэгэн хамтарсан хөрөнгө оруулалт авсны дараа төв байраа Нью-Йорк руу шилжүүлсэн. Энтони энэ үед ажлаа орхиж үйлчлүүлэгчд хуваараа зөвлөгөө өгөх болж сонирхсан хүмүүс шинэ технологиг тайлбарлах, ном бичих болсон байна. 2016 онд блокчейн технологийн давуу байдлыг хамтран нээхээр байгуулагдсан санхүүгийн салбарын хороо R3-т нэгдсэн. Тус судалгааны захирлын хувь тэрээр үйлчлүүлэгч, бодлого боловсруулагч болон олон нийтэд энэхүү боловсронгуй шин технологиг тайлбарлах ажлыг хийсээр байна. Биткойн болон блокчейн салбарт татагдахын өмнө тэрээр 2007 оноос Barclays Capital банкнд карьераа эхлүүлж, Лондон болон Сингапурт барилах кредит сүйс технологич хийж байла. Антони Кембрижийн их сургуулийн коллежид байгалийн шинжилгээ ухаан судалж 2004 онд төгссөн. Антони Сингапурт эхнэр Сара хүүхдийн хамт амьдардаг байна. Олон улсын бестселлер биткойн ба блокчейн тухай үндсэн ойлголтууд номын 9-р бүлгийг эрхэм сонсогч та бүхэндээ дуулглаа. Уншиж дуулгасан Эрэнцэн Жүгдэрийн Нямбаяр. Нямба.